22 слика. Павле им проповеда на цареви. Павле остана под затворска заштита 2 години. Евреите се уште сакаа да го убијат, но Исус му се јави повторно и му кажа: «Не плаши се, ќе им кажуваш на луѓето во Рим за мене». Павле беше доведен при Агрипа, кој управуваше со Израел, но не се плашеше да му проповеда на царот за Исус. Смело му кажа на царот како бил повикан од Исус и како им проповедал на сите народи за Исус. Царот Агрипа за малку ќе беше убеден и тој да поверува во Исус. Тој знаеше дека Павле немаше сторено ништо лошо, но сепак не можеше да го ослободи. Му кажа на Павле дека треба да се појави при римскиот император и дека тој може да го ослободи.